Jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Nei, det gjør du sannelig ikke når du har opplevd hva evangeliet gjør med et menneske. Ofte så tolkes det ditt enn at du skammer deg over liksom å høre Jesus til, eller skammer deg over å bekjenne deg som kristen og så videre, men det er ikke det jeg snakker om i den sammenheng. Men det er rett og slett dette å ikke tro evangeliet. Du ikke tro at evangeliet er nok. Det skjønner av det som videre står. Det er i Guds kraft til frelse, for hver den som tror. Du skal snart kjenne på motstand både her og der hvis du bekjenner et evangelie alene. Uten noe tillegg, uten at du behøver noe mer. Gud har gitt deg alt i Kristus. Og det er det vi forkynner, og det er det vi lever i, forhåpentligvis alle sammen. Så vi ber for møtet videre. Ja, Jesus, vi ber om din Hellige Ånd iblant oss, at du levendegjør dette ordet for oss, så det kan nå til hjerte og samvittighet. Takk at du har kommet for å løse oss ut av dette mørke du har ført inn i, Herre. Igjen og igjen ber vi om ditt lys iblant oss, og vi takker for at du hører vår bønn i ditt navn. Amen. Jeg skal lese en tekst fra Apostlenes gjerninger 16. Det er Paulus som er ute på reis. Og så står det sånn, fra vers 1 der, i Jesu navn. Han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var det en disippel som hette Timoteus, sønn av en jødisk kvinne som var troende, og en gresk far. Han hadde godt vitnesbyrd av brødrene i Lystra og Ikonium. Han ville Paulus ha med seg på reisen. Han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i de traktene, for alle visste at hans far var greker. Som de nå dro fra by til by, påla de brødrene at de skulle holde seg etter de forskrifter som var vedtatt av apostlene og de eldste i Jerusalem. Så ble da menighetene styrket i troen, og de vokste i tall for hver dag. De drog så gjennom Frygia og det galatiske land, fordi de ble hindret av den Hellige Ånd fra å tale ordet i Asia. Da de var kommet i nærheten av Mysia, prøvde de å dra til Betynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. De gikk da forbi Mysia og kom ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedonier som sto der og bønnfalt ham og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss!» Da han hadde sett synet, prøvde vi straks å komme over til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Vi seilte så ut fra Troas og styrte rett til Samotrake, og dagen etter til Neapolis. Derfra dro vi til Filippi, som er den første byen i den delen av Makedonia, og en romersk koloni. Der i byen ble vi da noen dager. Amen. Her møter altså Paulus denne ungdommen, Timoteus, for første gang. Han kom da til Derbe og Lystra, og se, der var det en disippel som hette Timoteus. Han ble jo meget spesiell for apostelen. Det er ikke å undres at han hadde godt vitnesbyrd av brødrene, som vi leser her. Slik innleder apostelen sitt første brev til ham, til Timoteus, min ekte sønn i troen. Og i 1. Korintier 4,17 så skriver han, «Av denne grunn sendte jeg til Timoteus til dere, han som er mitt kjære og trofaste barn i Herren.» Han var altså blanding av hedning og jøde, Timoteus. Hans mor var jødisk, men hans far var altså greker, gresk. Han var derfor ikke omskåret, slik som jødene var. De levde altså ikke ifølge den jødiske lære og tro der i familien. I alle fall ikke alle. Men han hadde altså ikke vært uten påvirkning av Guds ånd i sin oppvekst. I 2. Timoteus 1,5 så skriver apostelen med en henvisning til hva han hadde hatt med å gjøre i så måte. «For jeg er blitt minnet om din oppriktige tro, den som bodde først i din mormor Lois, og i din mor Eunike, og som jeg er viss på, også bor i deg.» Altså, han var allerede så tidlig i kristendoms historie, tredje generasjon kristen. Og Paulus hadde fått øye på den oppriktige tro som bodde i ham. Ja, det Paulus merket seg altså. Merk deg det altså. Troen er ikke uten vitnesbyrd. Men når det sagt, så det neppe sannsynlig at Timoteus selv så så veldig mye til det. Men Paulus så det. Ja, hva med Timoteus da? Blant annet så var han mye plaget av legemlig skrøpelighet og sykdom. Paulus kom med råd til ham i den forbindelse i 1. Timoteus 5,23. Drikk ikke lenger bare vann, men bruk litt vin for din mage og for de sykdommer du så ofte lider av. De sykdommer du så ofte lider av. Hvorfor la ikke apostlene bare hendene på ham, og dermed så var det løst for godt? Det svært mange kristenheten i Norge i dag som ville si det. Ja, men det jo bare å legge hendene på dem og be Jesu navn så blir du kvitt av sykdom. Hvorfor gjorde ikke Paulus det? Han som i andre tilfellet faktisk reiste opp døde i Jesu navn. Det kan du spørre om. Ja, altså, vel, det et spørsmål du kan rette til disse herlige teologene og trosheltene iblant oss. Hvorfor gjorde ikke Paulus det? Hadde ikke Timoteus tro nok, kanskje? Og det som manglet han. Og jo da, det var så visst ikke noen mangel på det der. Paulus henviser jo nettopp til hans oppriktige tro, og tok ham inn som sin nærmeste og kjæreste medarbeider for evangeliet. Den mest pålitelige av den alle, ifølge Paulus, som har fått to av de brev som var rettet til ham inn i skriften med navns nevnelse, 1. og 2. Timoteus brev. Det var ikke noen smågutt det der, altså. Han var en som var opplyst med den hellige ånd og sendt ut som apostelens nærmeste medarbeider for evangeliet. Den som vil anklage Timoteus for svak eller liten tro skal nok komme dårlig ut av det. Det kan du være viss på. Men altså, dårlig mage og så ofte lidende av sykdommer. Legg merke til at det står ofte, og så står det sykdommer i flertall. Det er ikke bare én. Ikke for å ta ifra noen troen på at Gud kan helbrede når han vil det, for det skjedde også ved Paulus og den ånd som var i ham. Men altså for at du ikke skal fortvile og finne skyld hos deg selv. Du som har kommet til Jesus med din synd, men ikke blir fri sykdom, for eksempel. Det kan jo være såpass personlig å si at jeg selv opplevde det brevet. Det var så. Kommer ikke til himmelen på det? Nei. Jeg opplever også å ha sykdom som jeg ikke blir fri fra. Herren har likevel behaget deg for så løs som han hadde i Timoteus sin tid. Nå skal du høre. Det er det eneste som gjelder. For Jesus skyld. Han har behaget deg for Jesus skyld. Ikke for at du har noen sånn fantastisk stor tro som han flytter fjell. Nei, fordi du tar din tilflukt til Jesus, det Guds lam, som bar dine synder på sitt legeme opp på korsets tre. Du som ikke ser deg noe annet til håp til frelse enn dette blod som dette lammet ga for dine synder. Gud har behaget deg for det. Om du er syk, betyr vel ingenting det? Det er verre ting enn sykdom. Tenk på all den synd som bor i deg. Det ser ikke Gud for lammets skyld. Det er derfor han har behaget oss. For at vi tar vår tilflukt til Jesus. Det er Guds lam. Han som du skjuler deg i, eller vi kan si det på en bedre måte, han som du har fått å skjule deg i. Han har gitt deg av Gud, så du skulle få skjule deg i han. evangeliet. Men så står det noe vi må merke oss. Det står om Paulus. Han, Timoteus, ville Paulus ha med seg på reisen. Han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i de traktene, for alle visste at hans far var greker. Av hensyn til jødene. Tenk på Paulus, som selv var kommet fri fra jødedommens bud og regler og tvang. Han omskar altså Timoteus av hensyn nettopp til jødene. Det vil altså si for å kunne nå dem med evangeliet. Ta dette anstøtet bort, så han kunne få dem i tale. Han gjorde altså det som han fordømmer Galatemenigheten for. Og da må han jo spørre, hva var forskjellen? For det må jo nødvendigvis da ha vært en forskjell her, ikke sant? Jo, galaterne, de gjorde det av hensyn til Gud. Som om Gud ikke var tilfreds med Jesu gjerning for dem, altså. De la det til evangeliet. Kanskje du har det sånn du også? Skammer du deg ved evangeliet? Tror du ikke at det er nok, det som Jesus gjorde? Tror du at du må legge noe til? Må du være kristen på en spesiell måte for å nå himmel og salighet? Eller er det faktisk nok det som Jesus har gjort? Det er spørsmålet. De la det til evangeliet, det gjorde ikke Paulus. Og Timoteus her, de gjorde det ikke av hensyn til Gud, som om han hadde behaget det, men nettopp av hensyn til jødene. For ikke å gi dem unødvendig anstøt, også for ikke å hindre forkynnelsen av evangeliet til dem. Og så kan du spørre om vi har noe å lære her. Så også med Jesus selv, der hvor skatteoppkreverne kom til Peter med dette spørsmålet. Betaler ikke deres mester tempelskatt? Da lærer Jesus Peter og sine øvrige disipler nettopp det som Paulus praktiserer her. Han, Peter, svarte, jo. Men da han kom inn i huset, kom Jesus ham i forkjøp og sa, hva mener du, Simon? Hvem er det kongene på jorden krever toll eller skatt av? Er det av sine barn eller av fremmede? Han sa, av de fremmede. Da sa Jesus, så er altså barna fri. Trenger ikke betale med noen ting de, vet du. Alt er jo betalt for deg. Kjøpt og betalt. Men, for at vi ikke skal støte dem, gå ned til sjøen og kaste ut en fiskekrok, og ta den første fisken som kommer opp. Når du åpner munnen på den, vil du finne en stater. Ta den og gi dem for meg og deg. Du er fri, Peter. Denne erkjennelse trenger vi altså for å kunne se dette rett. Hvis du og jeg ikke har sett dette her, at vi er kjøpt fri ved lammets blod, så kan vi altså ikke se noe annet som har med Guds rike å gjøre i et rett lys. Det er umulig. Men for at vi ikke skal støte dem, støte dem som ikke kjenner til denne friheten altså. Vi kan si altså at du er kalt til frihet, og du er kalt til hensyn. Men uten at din samvittighet er satt fri fra lovens krav i evangeliet, så kan du aldri få dette her på rett plass for deg. Da vil du også blande ditt eget inn hele veien. For Gud må da få gjort noe ut av deg også. Hva er det Gud gjør når han vil ha gjort noe ut av deg? Han gjør akkurat det samme med deg som han gjorde med Paulus. Som da kommer ut med dette vitnesbyrdet. Det er skrøpelig. Da er jeg sterk. Gud har gjort meg skrøpelig. Så han kunne bruke meg. Det er når jeg ikke får til noen ting. Det er da Gud begynner å virke. denne svenske teologen Hugo Odeberg, han sier noe veldig sterkt noe egentlig. Han sier at når ditt lys er brent ned, da begynner hans lys å skinne. Det er litt av prosessen å komme dit hen. At du står der og sier at jeg kan ikke gjøre noe fra det til Gud. Jeg kan ikke love deg at jeg ikke skal falle i den synd en gang. Igjen og igjen. For nå kjenner jeg meg selv, og det gjør også du. Du må ta over. Du må ta over. Det er et helt annet liv. Det er kristenliv. Det er liv i Kristus. Jeg vil så gjerne ha det her, vet du. Ja. Hva er det jeg har her? Jo, jeg kan jo vitne i perioder om fred og glede ved hva da? Ved at jeg ser nettopp det som vi taler om nå. Jeg har det i Kristus. Ja. Evangelisk kraft, folk. Men jeg vil jo gjerne ha det sånn som karismatikeren taler så mye om at fylt med en eller annen kraft, så jeg liksom går rundt som en sånn superkristen. Nei, du er skrøpelig, sier Paulus. Da er jeg sterk. Merk deg det. Det er to ord der du skal merke deg. To små ord, begge på to bokstaver. Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk. Han kom aldri videre. Nei. Men du, verden for en skare av sjeler som har blitt frelst med Paulus. Men Gud brukte ham. Den reiste rundt der i Romerriket. Opprettet menigheter. Mennesker ble frelst. Det var Kristus som virket gjennom ham. Det var ikke Paulus. Opp gjennom hele historien. Og inntil i dag så blir jo folk frelst med Paulus. Det vitnesbyrd som han fikk. Og skal høre hva han også sier. Jeg er vel tilfreds i min skrøpelighet. Når du møter et menneske som er vel tilfreds, hvordan ser åsynet ut da? Er det et hengehode? Nei, det er jo et smilende menneske. Vel tilfreds. Ikke fordi han var skrøpelig, men fordi han visste at Kristus var i det skrøpelige. Gud sier det like ut av ham. Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Og så står vi på talerstol her og står opp og vitner og gråter over vår egen skrøpelighet. Det gjorde ikke Paulus, han roste seg av sin skrøpelighet. For han visste noe som vi ikke kanskje er like klar over. At da var Kristi kraft virksom i ham. Mange så sier det at jeg kan jo ikke reise meg vitne, for jeg er jo ikke noen forkynner og preker og så videre. Det er jo ingenting ved meg liksom. Det er helt feil. Du aner ikke hva Gud kan bruke. Han som bruker det som ingenting er. Ikke sant? Ja. Du kan sitte på et møte, det har vært en bibeltime, og han har lagt ut Guds ord kanskje i tre kvarter av time. Og så er det også å finne på et vitnemøte etterpå, så reiser det seg kanskje en gammel kone eller noe sånt som vitner. Og så glemmer du hele bibeltimen. Og så sitter du igjen med det vitnesbyrdet. For det kommer rett fra himmelen. Så ikke tro at Gud bruker de store for deg. Det gjør han altså ikke. Han bruker det som ingenting er. Det har han utvalgt seg, står det. Apostelen her, han taler om at de ble hindret av den hellige ånd. Det hører du ikke mye om. Det tales ofte om å ikke gå egne veier, ikke sant? Men vi må følge etter ham, men det er vel ikke alltid så enkelt. Noen ligger gjerne og venter, heter ånden taler til dem, som det da heter. Det høres jo veldig åndelig ut det da. Men også apostlene gikk jo dit hvor de tenkte selv. De var ikke mer åndelige, forstår du, enn at de gjorde det. Om vi kan si det på den måten. Herren hadde sagt, gå ut til hedningene med ordet, og de gikk til hedningene med ordet, overalt hvor de slapp til. De satt ikke der og ventet at Gud sa at nå skal du reise dit, og nå skal du reise dit. Og så gikk det hedningene, overalt hvor de var. Og så opplevde de at Gud stengte og Gud åpna. Sånn som vi leser i teksten her. På det tidspunkt de ble hindret av den hellige ånd i å tale ord i Asia og Betynia, så visste de ikke hvorfor. Og ikke annet som hvorfor det. Ånden hadde ikke åpenbart en hvorfor han hindret dem altså. Det åpenbart han først i et nattlig syn om denne her mannen som vinket dem over til Makedonia. Og da han hadde sett synet, prøvde vi straks å komme over til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem. Hva forstod de det? Det har med dette å gjøre, om det er moden for evangeliet. Her kan vi bomme selvfølgelig, men er som oftest overgitt til å prøve oss fram, som Jesus også sier, da vi et tilfelle sendte ut noen disipler, står i Matteus 10, 14 dette her. Og er det noen som ikke tar imot dere og ikke hører deres ord, da gå ut av det huset eller den byen og rist støvet av føttene. De ble altså ikke gjort oppmerksomme på dette på forhånd. Vi kan også oppleve det å stå og vitne i en forsamling hvor de fleste, om ikke alle, støter det fra seg og ønsker å høre et annet budskap enn det som blir forkynt. Ikke nødvendigvis et sant budskap, men et budskap som klør dem i øret. Altså det vil si et budskap som bekrefter dem og deres forståelse. Som liksom klapper dem på skuldra. Og da gjerne et budskap som gir stor frihet for kjødet, på den ene siden, eller totalt motsatt. En forakt for nåden, det vil si Guds nåde imot syndere. Har imot altså at uverdige i seg selv, som ikke lykkes med å bli noe annet, at de skal få sin verdighet i Jesus, uforskyldt av nåde. Det kan man liksom ikke tåle. Bare se. Den skriftlærde. Det er altså, som med såmannen Jesus taler om, noe falt til veien, noe på steingrunn, og så videre. Så ved alle vann. Ja, lykkelig er dere som gjør det, sier profeten. Du som har finnet din trøst i ordet, så skal du gå ut med nettopp den trøst til andre. Du trenger ikke være en teolog for å gå ut, vet du. Det er de som sier at jeg er ikke teolog. Hva betyr teologi? Hva betyr det ordet? Det betyr læren om Gud. I det første øyeblikk du får lære noe sant om Gud og kan vitne om det, så er det teologi. Du bør ikke gå 7-8 år på medlemsfakultet eller noen andre institusjoner for det, skjønner du. Teologi er læren om Gud. Så sant et menneske har lært noe sant om ham, så er du en teolog. Så trenger du ikke være som Luther for å kunne gå ut og preke Guds ord og forkynne Guds ord. Det er nok at du har sett at det er frelsig Jesus Kristus. Her han sier han presten Olav Valen Senstad, da er du både prest og profet, sier han. Har du sett det? Da har du også fått et ord inn i ditt hjerte som kan bli til frelse for annet menneske. Ikke noe mindre enn det, skjønner du. Du skal ikke grave det ned. Du kan ofte høre forkynnere, ta det med nå mot slutten. Og som en sa, at en lekpredikant er god til å lyve, så han sier de skal slutte, og så holder de på enda 20 minutter. Men i alle fall, du kan ofte høre forkynnere, de har blitt opplært i sine sammenhenger. Du kan nærmest høre hvor de har trådt sine barnesko, for å si det slik. Men når du sitter og hører dem, så kan du tenke, du mangler en disippeltunge. Du har ingen trøst til deg nedbøyde. Når du taler om Guds nåde og miskunn og barmhjertighet, så lyder det som en klingende bjelle. Og når du forkynner i mer alvorlige sannheter i Guds ord, så lyder du som en sånn lydende malm. Men ingen disippeltunge. En disippeltunge som vi leser i Jesaja 50 vers 4, Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører, sier profeten. Så ble da menighetene styrket i troen, og de vokste i tall for hver dag, leser vi så velsignet her. Måtte Herren også se nåde til oss, fortsatt altså. At han ved sin nåde, sitt evangelium, sin godhet imot fortapte syndere, må få trekke oss inn i et salig, indre, fortrolig samfunn med seg. For det det Gud vil, han vil ha deg på fanget. Ja. Og så det så sky. Nei, det for stort for meg det, vet du. Når gammel forkynner opp at det bygget i Setesdalen, han fortalte en historie med en bonde opp fra der for mange år siden. Det var den gangen Oslo Kristiania, og så det var en ganske god stund siden. Og han hadde en venn der inne som var kjøpmann. Og da var det virkelig forskjell på bonden og kjøpmannen. Men han dro inn og så besøkte denne vennen sin i Kristiania. Og når kvelden kom, så var det reide opp en seng til han. Omtrent sånne senger som vi legger i antagelig. Så flott, vet du. Så syntes han det var alt for fint. Så la han seg på gulvet. Ja. Sånn vi også ofte overfor Gud. Han vil ha deg på fanget. Så tør du ikke komme. Det er altså dette fortrolige, indre samfunnet. Du kan si at hvis en forkynner ikke har det, så blir det klingende, bjelle og lydende mann. Ja. Men hvis du får lov til å leve der, da har du fått noe på tunga di, som stammer fra hjertet, som igjen stammer fra himmelen, ifra den Gud som elsker mennesket, tross synd og all nødvendighet, som ga seg selv. For at du skulle bli frelst. For å få deg hjem. Altså så vi kunne få ha et budskap som ikke manglet salt, altså. Og så mye av denne her, jeg vil si, tåpelige kristendomsgreiene som blir forkynt. Det ikke noen fortapelse, det ikke noen fare, det fred og ingen fare. Bare lev som du vil og alt det. Det ikke det vi snakker om. Vi snakker om Gud som så nådig mot synder at det mest skittende og forfallende synder også som falt ned til helvete. Gud frelser han av nåde. I det øyeblikk han ber, påkall meg, sier Herren, så skal du bli frelst. Ikke spørsmål om hvem du og hvordan du Alt som heter menneske. Men det et alvor over det. Uten dette så går det rett og slett fortapt. Hvert eneste menneske som går uten dette, som ikke i Kristus, han fortapt. Og går fortapt. Det kan bare være et øyeblikk det, vet du. Bare blink seg over evigheten. Det ingen vei tilbake derifra. Det må lyde med. Men Gud vil ingen synders dom og død. Det har vi hans eget ord på. Ja. Tenk om jeg sto her og sa noe ut fra meg selv nå, og så ville du trekke det i tvil. Jeg ville bli meget skuffet over, ikke sant? Tror jeg står der og lyver. Sånn vi så ofte overfor Gud. Så må man ikke ha sagt det. Nå vet du det. Han vil ikke din dom og din død. Se på korset og se hva han vil. Frelse der. Koste hva det koster vil, altså. Altså, en tale som ikke mangler dette saltet som Paulus taler om, men heller ikke denne Guds varme, altså. Og gå med til dine medmennesker. Du skal ikke først og fremst gå rundt og være kristelig for dine medmennesker, vet du. Det jo rett og slett kvalmt. Jeg sier det rett ut. Noe av det verste jeg møter når folk prøver å fremstille seg for andre som noe de egentlig ikke Det skal være sann. Det ikke først og fremst det du skal gjøre, men du skal først og fremst søke inn til Jesus med din egen synd og fortapte sjel. Og leve der. Så blir du ikke uten vitnesbyrd. Vi kommer til å se det på det. Gud, vær meg arme synder nådig. Det stod en sånn toller nede ved døra en dag, vet du. Jesus sier det. Stor fariseer der som takket Gud for at han ikke var som andre mennesker. Det skal du merke det. Han takket Gud. Fariseer om annerledes enn sånn vi vanligvis tenker oss, skjønner du. Ofte gille folk. Tenk på han Nikodemus som kom til Jesus der. Det var en gill mann. Han hadde vært leder på Bedehuset hvis han ledde i dag. Uten å være født av Gud. Uten å ha bruk for blodet. Han hadde sin åndelighet. Det er nok med det. Og så står det en toller nede ved døra som har et helt annet og kommer fram for Gud med. Han tog ikke se opp engang. Gud, vær meg synder nådig. Så sier Jesus, han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Det gjør du i kveld også. Du som ber til Herre, han må se nåde til deg. Ikke noe forskjell på det. Gud er ingen forskjell på folk. Men den tolleren, det står ingenting om at han var klar over det selv. Men sett fra himlen, så var et rettferdig menneske. Stupet han på veien hjem, så hadde Herren tatt han rett hjem. Han var rettferdiggjort. For Jesu Kristi skyld. Det er det hele står og faller med. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Så måtte det også være vårt vitensbyrd at vi skammer oss ikke ved evangeliet. Det er sannhet nok det du har gjort. Vi trenger ikke noe mer. Og det takker og priser vi deg for. Velsigne hver enkelt her i kveld. At vi må få klynge oss til dette budskapet. Gjennom alt vi skal gjennom i dette livet.